ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Ten jalan fidobis. Kadet sama sudah berbit tres nino kalau sudah niko nergat. Kadet sama kiri radio tahu supaya bisa partner radio saat gurau bis. El tobli program am tres tibet. Tahu sudah takal yang berbit.
Tiom fidobis moga salme bit. Tahu sudah sakartos sesakai bam berbit. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა შეიძლება საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდია შვილი ცოტნე გამსახურდია. ამის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს სააგენტო ინტერფაქსი საქართველოს პრეზიდენტის პრეს სამსახურზე დაყრდნობით. პრეზიდენტმა ცოტნე გამსახურდია კათოლიკოს პატრიარქის თხოვნით შეიძლება. ვაქტიკომის დამფუძნებლის გია ჯოხთაბერძის განცხადებით ის არა გადასახადების გადაუხდელობის გამო არამედ 66 დღის განმავლობაში პირადად მიხეილ სააკაშვილის დავალებით დააპატიმრეს. გია ჯოხთაბერძე წერილობით გამოეხმაურა ტელეკომპანია მაესტროს ეთერში გადაცემა პრესპრესში თავისუფალი უნივერსიტეტის დამფუძნებლის კახა ბენდუქიძის მიერ ჯოხთაბერძის დაპატიმრებასთან დაპატიმრების შესახებ გაკეთებულ განცხადებას, როდესაც ბენდუქიძემ განაცხადა, რომ ის გადასახადების გადაუხდელობის გამო იყო დაკავებული. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრობის კანდიდატი ირაკლი ღარიბაშვილი არ გამორიცხავს, რომ სამინისტროს რამდენიმე მაღალჩინოსანი დაკავებულ თანამდებობაზე დარჩეს. ტელეკომპანია რუსთავი ორის ეთერში მან განაცხადა, რომ უსამართლოდ უწყების არც ერთი თანამშრომელი სამსახურს არ დატოვებს. ჩემი მოადგილების შესახებ ცოტა მოგვიანებით გაცნობებთ, არ გამორიცხავ, რომ თუნდაც რამდენიმე მაღალჩინოსანი დაკავებულ თანამდებობაზე დარჩესო, განაცხადა ღარიბაშვილმა. საქართველოს გენერალთა კლუბის განცხადებით კლუბი მოხარული იქნება, თუ თავდაცვის სამინისტრო შემდგომში მის წინადადებებს გაითვალისწინებს. კლუბის მიერ გავრცელდა განცხადება, რომელშიც წერია: მოვიდა დრო და გენერალთა კლუბი ამჟამად ოფიცერთა ორდენს აყალიბებს, რის გამოც მთელი საქართველოს მასშტაბით სთხოვს თადარიგის ოფიცრებს, თუ მათ ორდენში გაწევრიანების სურვილი აქვთ, მიაწოდონ თავიანთი ბიოგრაფიული მონაცემები. საბოლოოდ ოფიცერთა ორდენი მთელი საქართველოს მასშტაბით საკუთარი ინფრასტრუქტურის შექმნას აპირებს. გენერალთა კლუბს არ გააჩნია არანაირი უფლებამოსილება თავდაცვის სამინისტროს და შერაღებული ძალების საკადრო პოლიტიკაში ჩაერიოს. კლუბი მოხარული იქნება, თუ თავდაცვის სამინისტრო შემდგომში გაითვალისწინებს მის წინადადებებს და შესაძლებლად მიიჩნევს შერაღებულ ძალებში ოფიცერთა გარკვეული კატეგორია უკან დააბრუნოს, რომელთა მაღალი პროფესიონალიზმი, პრაქტიკული და თეორიული ცოდნა რომელთაც გააჩნიათ და თანამედროვე არმიის ოფიცრისთვის საჭირო მოთხოვნებს პასუხობენ, თქვამია გენერალთა კლუბის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. საქართველოს რკინიგზის თანამშრომლები ხელმძღვანელობასთან მოლაპარაკებების მორიგრაუნდს დღეს დილიდან განაახლებენ. როგორც გუშინდელი მოლაპარაკების დასრულების შემდეგ მონაწილეებმა განაცხადეს, ჯერჯერობით მხარეებმა შეთანხმებას ვერ მიაღწიეს. საპარლამენტო უმცირესობა და უმრავლესობა დღეს მინისტრობის კანდიდატებს შეხვდებიან. უმცირესობის ხდომა 12 საათისთვის არის დანიშნული, 15 საათზე კი უმრავლესობის ხდომა გაიმართება, რომელშიც სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის თანახმად შესაძლოა ბიძინა ივანიშვილმაც მიიღოს მონაწილეობა. უცხოეთის ამბებს რაც შეეხება ისლამური სამყაროსთვის დღეიდან ყოველწლიური ჰაჯი იწყება. უამრავი მომლოცველი დაიძრება მექისკენ. როგორც ვარაუდობენ, დაახლოებით 2 მილიონი ადამიანი მიიღებს მონაწილეობას ამ პროცესში. საუდის არაბეთის ხელისუფლება სთხოვს ყველას, რომ თავი შეიკავონ პოლიტიკური პროვოკაციებისგან და რომ ეს არის კაცრად რელიგიური დღესასწაული. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი დღეს ოფიციალურად გახსნის მემორიალს, რომელიც ეძღვნება ნაცისტური გერმანიის მიერ დახოცილი ბოშების ხსოვნას. დაახლოებით 9 მილიონი ბოშა იყო დახოცილი ნაცისტებმა ნაცისტური რეჟიმის მიერ მეორე მსოფლიო ომის დროს. ეს მემორიალი აშენდა გერმანიის ფედერალური მთავრობის მიერ გამოყოფილი 2 მილიონ 800.000 ევროს საფასურად და აღიმართება რაიხსტაგის მახლობლად ბერლინის ცენტრში იმ მემორიალებთან ახლოს, რომლებითაც პატივი მიაგეს ებრაელების და ჰომოსექსუალების ხსოვნას, რომლებიც ასევე ნაცისტური რეჟიმის მიერ იყვნენ დახოცილი. მერკელთან ერთად ამ დღევანდელ ცერემონიაში მონაწილეობას მიიღებს დაახლოებით 100-მდე ხანდაზმული ბოშა, რომელიც გადაურჩა ნაცისტურ რეჟიმს. ასევე გეტყვით, რომ რუსეთის პარლამენტის ქვედა პალატამ დაამტკიცა კანონ პროექტი, რომელიც სამშობლოს ღალატის განსაზღვრებას აფართოვებს. კრიტიკოსები ამზომას კრემლის მხრიდან ოპონენტებზე ზეწოლის გაძლიერება დაღიქვამენ. ამჟამად მოქმედი კანონით სამშობლოს ღალატი განსაზღვრულია როგორც ჯაშუშობა ან უცხოეთის სახელმწიფოსთვის გაწეული სხვა სამსახური, რომელიც რუსეთის საგარეო უსაფრთხოებას აყენებს ზიანს. ახალი კანონით კი დეფინიცია ფართოვდება და მოიცავს რუსეთის კონსტიტუციური წესრიგის სუვერენიტეტის და ტერიტორიული და სახელმწიფო ერთიანობის წინააღმდეგ გადადგმულ ნაბიჯებს. კანონპროექტი უშიშრობის ფედერალურმა სამსახურმა შეიმუშავა, მაში ასევე გათვალისწინებულია უცხო ქვეყნისთვის ან საერთაშორისო სააგენტოსთვის ფინანსური სამსახურის და კონსულტაციის გაწევა. როგორც მოელიან, კანონპროექტს ზედა პალატაც უპრობლემოდ დაამტკიცებს და პრეზიდენტიც მოაწერს ხელს.
მადლობა ნინო გელაშულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ვახსენებთ, გადაცემა 9 საათი და 6 წუთი სრულდება. დღევანდელ გადაცემაში გვექნება არერთ საპროტესტო აქციაზე ლაპარაკი. ბოლო დროს ბევრი და სხვადასხვანაირები ტარდებოდა ესეთი აქციები. ერთ-ერთისგან ახლა დავიწყებთ. ლაგოდეხის რაიონის სოფელ მაწიმის მოსახლეობამ ჩაატარა საპროტესტო აქცია, თუმცა ისინი რასაც ისინი აპროტესტებდნენ, ცოტა განსხვავებულია სხვა საპროტესტო აქციებისგან. საქართველო-აზერბაიჯანის სადასაზღვრებო გამშვე პუნქტთან არის რიგები. ამის გამო იქვე მაწიმის მოსახლეობა არის ძალიან შეწუხებული, იმიტომ რომ შექმნილი ანტისანიტარია, ხმაური, გაუსაძლისი საყოფა ცხოვრება პირობები და ასე შემდეგ. ეს სიუჟეტი მოისმინეთ, რომელიც გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა.
ხმაური და საპროტესტო აქცია საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვარზე ლაგოდეხის სასაზღვრო გამშვე პუნქტთან. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ მაწიმის მოსახლეობამ ცენტრალურ ავტომაგისტრალზე გრძელი რიგები გააპროტესტა. ადგილობრივებმა განაცხადეს, რომ რიგების გამო საცხოვრებელი სახლების მიმდებარე ტერიტორია ანტისანიტარიის კერადა აქცეული, გარდა ამისა, სიგნალების ხმა და მძღოლების ხმაური მათ ძილის საშუალებას არ აძლევს.
ყოველ დღეა გინება, ყოველ დღეა ლანძღვა, ყოველ დღეა სიგნალი ღამის 3 საათზე, 4 საათზე, 2 საათზე, პირველ საათზე როგორც ქორწილი ეგრეა.
როგორ შეიძლება ამის გაკეთება და არ ამიყიდე პატრონ ჩვენ არა. ადამიანის უფლებები დავითვათო, რატო ჩვენ უფლებები არავინიცავს, ვერ გამიგე.
არ აქვს პატრონი.
რაც კი აქ მძღოლია, სატუალეტეთ ყველა ჩადის აქ. ადრე ცოტანი როცა არია, ნუსლი, ნუშეხვალთ მან. ალენი თვით მიდიოდნენ. ეხლა ამოტოლა ხალხის არწავა, ტუალეტიც არის, მუსორნიაც არის, ყველაფერიც არის.
რიგების საზღვარზე მას შემდეგ შეიქმნა, რაც სასაზღვრო გამშვები პუნქტის თანამშრომლებმა მოსახლეობას აზერბაიჯანიდან საწოვის ყოველდღიურად გადმოტანის შესაძლებლობა მისცეს. აქციაზე ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებული ვალერი ცერცვაძე და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველი მოადგილე მივიდნენ. მათ მოსახლეობის პროტესტი საფუძვლიანად მიაჩნიათ და ამბობენ, რომ მდგომარეობა უნდა გამოსწორდეს. სოფლის რწმუნებული ვალერი ცერცვაძე ამბობს, რომ
გავიდეს ეს რიგები მოისპოს, ან დაუშვან წინა პერიოდში იყო სამდღეში ერთხელ უშვებდნენ და არ იყო რიგები, უშვებდნენ რომ სამდღეში ერთხელ გადიოდა და რიგები არ იყო, ამ უნდა დარეგულიროს ისეთნაირად, რომ სოფლის გარეთ გავიდეს ეს მთელი ტრანსპორტი და იქიდან ვიღაცამ არეგულიროს.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე გიორგი წვერავამ განაცხადა, რომ პრობლემა ორი ქვეყნის საბაჟო გამშვები პუნქტის 24 საათიანი სამუშაო რეჟიმითაა გამოწეული. წვერავას თქმით, საკითხის გადაჭრის ვალდებულება ცენტრალური ხელისუფლების კომპეტენციას წარმოადგენს.
აზერბაიჯანის საბაჟო ვერ ატარებს ესე სისწრაფით, რაც ჩვენი საბაჟო და იმიტომ იქნება რიგები და ფაქტიურად 24 საათიანი რეჟიმში მუშაობს ჩვენი საბაჟო, მათ საბაჟო და ეს მოსახლეობა წუხდება იმით, რომ გამის საათებში აქ ანტისანიტარია, ხმაურია და ძილის საშუალება არ არის. ვეუბნებიან რომ გადაწიეთ ეს რიგიო და ჩვენ ავდგები და ამას არ ვიცი ეს რა კონცეფციაც აქვს. შეადგენთ დავიანს ნომერთან და ეს რიგის გადაწევა თუ რამდენად შესაძლებელი იქნება, რომ ამ სოფელში არის ჩვენი კომპეტენცია სცილდებოდა. ჩვენ ალბათ არ შეგვიძლია უბრალოდ ამ ეტაპზე.
სოფელ მაწიმში აქციის მონაწილეებმა განაცხადეს, რომ თუ მათი მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდა, უკვე საავტომობილო მაგისტრალს გადაგედავენ. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
აღდგენთ გადაცემას 10:10 წუთია და ეს არის ყო ბოლო ამბავი საპროტესტო აქციაზე, რომელსაც დღეს ჩვენს გადაცემაში მოგასმენინებთ. გუშინ წე როგორც გეკითხეთ. არაერთი სხვადასხვა აქცია ჩატარდა, მოდი სხვა რაღაცებსაც გეტყვით თუ რა მოამზადეთ დღეს. საპროტესტო აქციებს რაც შეეხება, ანუ რას გულისხმობდი, რომ ერთი დევნილებმა ჩაატარეს გუშინ აქცია მინისტრობის კანდიდატის წინააღმდეგ, ამის შესახებ მოგეთხრობ ცოტა ხანში. ამას გარდა, ნუ პირდაპირ აქციას არ შეეხება, მაგრამ გუშინ მსჯელობა იყო იმასთან დაკავშირებით, ჭირდება თუ არა საქართველოს რუსულენოვანი ტელევიზია პიკზე არის ცხადია ლაპარაკი, მანამდე პიკის თანამშრომლებიც აცხადებდნენ პროტესტს. და ამასაც მოისმენთ გადაწყვეტს. მეორე ნახევარში კი სულ სხვა თემაზე ვილაპარაკებთ. ჩვენი თემა იქნება თვითმართველობა, რამდენად მნიშვნელოვანია. თვითმართულ დღეს კოალიცია არჩევნების თავისუფლებისათვის მიმართავს ღია წერილს, თუ განცხადებით მიმართავს სხვადასხვა ორგანიზაციებს, სხვადასხვა ინსტიტუციებს და თვითმართველობაზე იქნება ლაპარაკი და მანამდე ჩვენ აი დაახლოებით 9 საათში ვილაპარაკებთ ამაზე. ირაკლი მელაშვილი კოალიციის წარმომადგენელი იქნება ჩვენთან ერთად სტუდიაში და ეს არის ჩვენი დღეს დილის პროგრამა. მე შეასე ვაგრძელებ გადაცემას. შეგასანახოთ კონსულტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით გადაცემას დღეს უძღვებით ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე. გოჩალეჟავა არის ჩვენი ხმის ოპერატორი. ასევე მინდა შეგასანახოთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი radiotavisupleba.ge და ასევე მინდა გითხრათ, რომ თუ რამე სოციალურ ქსელში ხართ ჩართული, დიდი შანსია, რომ რადიო თავისუფლებაც დაგხვდეთ იქ. ნუ არსებობს ალბათ რაღაც სოციალური ქსელები, სადაც არ ვართ აქტიური, მაგრამ დიდი რომელიც არის Facebook-ი, Twitter-ი, YouTube-ი, Google Plus-იც კი, რომელიც არ არის ისე პოპულარული, მაგრამ კარგი ხსელია, ყველგან რადიო თავისუფლებას ნახავთ, რადიო თავისუფლების ვესახელით შეგიძლიათ დაგვიმეკობრდეთ. სოციალურ ქსელებს რა შეეხება, SNL-ნელა გადავალ დათოსთან, დავით ჩიხლაძე, იგივე გონზო, ჩვენი სოციალური ქსელების ექსპერტია და გვეუბნება ხოლმე თუ რა ხდება საინტერესო სოციალურ ქსელებში. ასე რომ დათო, შენ ოფიციალურად ექსპერტი ხარ დღეიდან, ვიცი რომ ძალიან კარგი ხარდება. თქვი,
დევამ შედაბეს. სანამ სანამ კარტონაჩი არსა აქტუალურ თემებზე გადავალთ, რაც ერთ პატარა ტექნოლოგიურ სიახლემენ და თქვა. iPad mini-ის პრეზენტაცია იყო კუშინ, ეს არის ახალი iPad-ი, რომელიც დაანონსეს. კუშინ გამართა კიდეც
მის. რა ღირსო რა თქოს?
ეს ერთ ცალკე თემა $329 ღირს. პრეზენტაციამ დაახლოებით რამდენიმე საათი ადრე, დაახლოებით 4-5 საათი ადრე იყო სტატია Guardian-ზე, რომელიც ვარაუდობდა, რომ $200 ეღირებოდა, ვინაიდან iPad mini არის იდეაში Nexus-ის, Google Nexus-ის ალტერნატივა, ასე ვთქვით, მის კონკურენტი უნდა იყოს, თუმცა დაახლოებით $130-ით უფრო ძვირი ღირს და შესაბამისად არ ვიცი, რამდენად გაუწევს ამ შემთხვევაში კონკურენციას, გაცილებით უფრო იაფი არის Nexus-ი. გარდა ამისა, ნუ რა შეეხება სხვა თემას, თუ რა შეუძლია გაუწევს კონკურენცია, ეს არის რომ როგორც თვითონ ამბობდნენ შექმნელები, ბრაუზინგისთვის iPad mini იქნება რაღაც განსაკუთრებით კარგი მისი ეკრანიდან გამომდინარე, ძალიან გავს ვიზუალურად iPod Touch-ს, რომელიც მოკამდეც ქონდა
ნახე. მაგრამ შუა არის რაღაცა ალბათ. აქო მე დავამატებ, რომ ნინო შენც რო იცოდე, თუ რამის ყიდვას აპირებთ, მომდევნო რამდენიმე თვე იქნება ცვენა სხვადასხვა პლანშეტების. iPad-ი ხო გამოდის, ახალი iPad-ი გამო, Nexus-ი გამოუშვებს, Nexus-აც რომ ის უკვე დიდ iPad-ს გაუწევს კონკურენციას, Microsoft-ი უშვებს თავის პლანშეტებს Windows-ს.
რასაც ძალიან ველოდები სხვა შორის, იმიტომ რომ გონია რომ რაღაც საინტერესო იქნება Microsoft-ის პლანშეტები.
იმედია ფასების დავარდება და ნუ ახლა არ არის იაფი, მაგრამ
რა. მე თვითონ გუშინ საკრიტიკებდი Nexus-ს იყო ზუსტად ფასი. იმიტომ რომ თუ კი აპირებენ მართლა რომ კონკურენცია გაუწიონ Nexus-ს, ძალიან არათანაბარი გარემო გამოდის ამ შემთხვევაში. მიუხედავად იმისა, რომ აქვს რამდენიმე ძალიან კარგი ფუნქცია დაუშვათ iPad-ს.
მაგრამ რა ხა ჩავერთეთ ერთსაც ტექნოლოგიური დილა გამოგვივიდა, მაგრამ პირიქით არის Nexus-ი უწევს iPad-ს კონკურენციაზე და უჭერს, ამიტომ Apple შეუძლია მაინც რომ თავისი ფასი დაადგინოს. რამდენად გაუვა ახლა?
არა, კონკრეტულად ეს ორი მოდელი არის ერთმანეთს კონკურენტი, Nexus-ის და iPad New iPad-ის შედარება მაინც არ შეიძლება ზომიდან გამომდინარე ელემენტებით და კიდე ძალიან ბევრი ფუნქციიდან გამომდინარე. თუმცა ეს ძალიან მოხერხებული არის როგორც გუშინ პრეზენტაციაზე, ნახეთ, საკმაოდ ხელია, როგორც თვითონ შექმნელები ამბობენ, 53%-ით უფრო მსუბუქი არის ვიდრე iPad 4-ian New iPad. და მის ფანქრის სომის არის სისტემა.
მოგეწონა როგორც გაწყობ. ეხა ქართულნეცეც გითხარი.
ქართულნეც რაც შეეხება გუშინ აქტუალური იყო სოციალურ ქსელებში ერთი თემა, კონკრეტულად ცეკვან ვარსკვლავებში გაჟღერებული ფრაზები შოუში. იაფარულავამ, რომელიც აფასებდა გამოსვლელებს, მათ უწოდა რობოტები ჯერ, ხოლო შემდგომში რობოტების სამბა უწოდა, ასე ვთქვათ, მათ ცეკვას, ხოლო როცა გადავიდნენ გვერდით ოთახში და ინტერვიუს იღებდნენ მოცეკვავისგან, ესეთ ფრაზა გაისმა, დაუნი რობოტების ცეკვას შეადარო, თუმცა მოხსნ დაუნი რობოტები.
ჯერ თვითონ მოცეკვავენ, მერე ჯიურიმ და
მე ესე თვითონ მოცეკვავ, არა სენსიტიურად გამო.
და გუშინ გავრცელდა სოციალურ ქსელებში დაუნის სინდრომით დაავადებულ ბავშვთა მშობლების მიმართვაც, რომლებიც თხოვდნენ ბოდიშის მოხდას. გარდა ამისა, იაფარულავა თვითონვე გამოეხმაურა თავის Facebook-ზე ამ ფაქტს და რაღაც ისეთ დამოკიდებულება ქონდა, რომელმაც გააღიზიანა ისე მშობლები, მათგანაც
ის მაგდებოდა.
ხო, პირაცაობებში და ისინი უფრო მეტად გაბრაზდნენ, ასე თქვა, და ძალიან ბევრი გააღიზიანებთ, რომ კიდევ რაღაც აქტიურ დამოკიდებულებას არ მიესალმნენ. ასე თქვა, გარდა ამისა, გუშინ იყო ძალიან საინტერესო ყველა ელოდებოდა რკინიგზელების შეხვედრას ადმინისტრაციასთან და ძალიან კარგი იყო ის, რომ ბლოგერი, რომელიც აქტიურად არის ჩართული,
ჩემი საყვარელი ბლოგერი,
ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი ბლოგერი, ადგილიდან თვითონ შეხვედრიდან ანახლებდა თავის Facebook-ს ფოტოებსაც, წერტავდა რამდენიმე ფოტოს განაუშვა და რაღაც ქონდა საშუალება, რომ გვედევნებინა თვალყურე შეხვედრისთვის. საბოლოო გადაწყვეტილებას, სიმართლე გითხრათ, კარგად ვერ მივადევნე თვალი, იმიტომ რომ ძალიან გვიანობამდე გრძელდებოდა ბოლოს აპდეიტი 11-12 საათზე მოვიდა. დღეს უკვე დაგეგმილი არ კიდევ ერთი შეხვედრა, რომელსაც აანონსებს აქტიურად თვითონ ეს ბლოგერიც, აანონსებს რამდენიმე სხვა სოლიდარობის page-ს.
ამ ბლოგის მისამართი გითხარია, როგორი პოპულარობა?
ბლოგი არის ilovansky.wordpress.com. თვითონ ბლოგერი ილო ლეჟავა, შეგიძლიათ ქსელში ძანმარტოა ტიპავთ და შეახმენათ.
აი, მადლობა და თუ ჩხლაძე იყოს, ვაგზავნებ გადაცემას 9 საათი და 16 წუთია და ახლა ანონსის დროა, ნინო გელაშვილი გეტყვით თუ რა არის დღეისათვის დაგეგმილი.
როგორც ახალი ამების გამოშვებაშიც გითხარით, დღეს პარლამენტში გამართება უმცირესობისა და უმრავლესობის ხდომები, რომლებზეც მინისტრობის კანდიდატებს მოუსმენენ. დღესვე ქუთაისის პარლამენტის შენობაში ბიუროს ხდომაც გამართება. სხვა ამბებს რაც შეეხება, ეკონომიკის მინისტრობის კანდიდატი გიორგი კვირიკაშვილი ჭიათურაში ჭიათურმანგანუმის გაფიცულ თანამშრომლებს შეხვდება. კიერა და ცხრის ნახევარზე იყო დაანონსებულია შეხვედრა და სამარაუდოდ დაწყებულია უკვე. 10 საათზე ტელეკომპანია პიკის თანამშრომლები, რამდენიმე თანამშრომელი საქართველოში დიდი ბრიტანეთის ელჩს ხვდება. საქართველოს მცირე და საშუალო საწარმოთა ასოციაციის პრეზიდენტი კახა კოხრეიძე ჟურნალისტებთან შეხვედრას მართავს. თემა არის 9/77 მსოფლიო ბანკისა და მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის მიერ გამოქვეყნებული განსხვავებული რეიტინგები საქართველოს შესახებ. დღეს სააგენტო Front News-ის პრესკლუბში პროფკავშირების თავმჯდომარე ირაკლი პეტრიაშვილი უპასუხებს ჟურნალისტების შეკითხვებს. კომპლექტოლოგი გოგი ხუციშვილი აპირებს დღეს პრესკონფერენციის გამართვას Prime Time-ის პრესკლუბში. ქუთაის უკვე მოგახსენეთ. ასევე ნიკო შენცახსენე კოალიციის არჩევნის თავისუფლებისთვის წარმომადგენლები მართავენ პრესკონფერენციას და მედიას გააცნობენ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატისა და პარლამენტის თავმჯდომარის ახალზე სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელთა მომზადებულ მიმართვის ტექსტ და დღეს მაესტროს პრესკლუბი მასპინძლობს ნინა ხატისკაცის არჩევნების.
ოი, ეგ საინტერესოა. ეს კოალიციის პრესკონფერენციაა პირველზეა, თუ გაინტერესებთ რა ზე უნდა ილაპარაკონ, ცოტა ხანს მოიცადეთ, 10 წუთში გავაგზავნოთ
ჩვენს მომართვას
ერთად, მოგახსენებთ, ირაკლი მალაშვილი კოალიციის წარმომადგენელი იქნება ჩვენთან ერთად. მანამდე ვაგზავნებთ გადაცემას 9 საათი და 18 წუთია და ხოლმე მოგთავაზებთ ერთ სიუჟეტს კიდევ ერთი საპროტესტო აქციის შესახებ. გუშინ კოალიცია ქართული ოცნების ოფისის წინ ჩაატარა რამდენიმე ათეულმა დევნილმა საპროტესტო აქცია და ისინი მოითხოვდნენ დევნილთა ინტერესების დაცვას კოალიციის ლიდერებისგან. მონაწილეები უკმაყოფილებას გამოთქვავდნენ იმით, რომ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებას და ტოლუთა მინისტრობის კანდიდატად დავით დარახველიძემ დასახელდა. დავით დარახველიძე სამოქალაქო სექტორის დაუპირისპირდა მომც სხვა ქსენოფობიური შინაარსის განცხადებების გამო. თუმცა შემდეგ შეხვედრა ჩატარდა და არასამთავრობოებმა კატეგორიული დონე ცოტა შეარბილეს. დევნილები რას ეთხოვდნენ ახალი მთავრობისგან? ახლა ჯიმ შერეხიაშვილი გეტყვით.
კოალიცია ქართული ოცნების ოფისის წინ გამართულ აქციაში ძირითადად ის დევნილები მონაწილეობდნენ, რომლებმაც ვერ მოახერხეს საცხოვრებელი ფართების დაკანონება და შედეგად უსახკაროდ დარჩნენ. სოხუმელმა ივეტა ფიფიამ მუხიანში მდებარე დაუმთავრებელ კორპუსში, ეგრეთ წოდებულ არაშენდაში, 9 წელი იცხოვრა.
სახში რო არ ვიყავი, ისე ჩამოხსნეს კარები და გამოყვარეს გარეთ პატარა ბავშვები. ეს მოხდა აგერ 8 თვის უკან, მარტს 5 მარტს. იმის შემდეგ დავდივართ, არ არის კაცრული ჩვენი პატრონი. გვაქვს ამ ოცნების იმედი დღეს, რომ იქნებ სამართლიანობამ გამოიმარჯვოს, ჩვენ თავშესაფარი მაინც მოგცენ, სადაც შევედით, იქ თავშესაფარი და დაგვეკანონონ ეს ადგილები.
ივეტა ფიფია და მისი ოჯახის წევრები რამდენიმე დღის წინ თვითნებურად შეიჭრნენ ბაქოს ქუჩაზე მდებარე ყოფილი პოლიკლინიკის შენობაში. სულ 1 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ დევნილებმა თბილისში 18-მდე ობიექტი დაიკავეს. იაშონია, საპროტესტო აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი, ამბობს, რომ უსახალკარო სასოწარკვეთილ დევნილებს სხვა გამოსავალი არ აქვთ და რომ აუცილებელია დევნილებთან დაკავშირებით მთავრობის პოლიტიკის შეცვლა, რის იმედსაც აქციის მონაწილეთა თქმით ტოლვითა და განსახლების მინისტრობის კანდიდატი არიძლევა.
ბიძინა ივანიშვილმა შეარჩიოს ჩვენთვის დევნილებისთვის ნორმალური მინისტრი. მოსული არაა და მოდის ჩხუპით, ლანძღვით. ამისი იმედი უნდა კონდეს შვილო? ჩვენ გჭირდება მოფერება, განადგურებული ხალხი ვართ.
დევნილების მსგავსად ლტოლვილთა და განსახლების მინისტრობის კანდიდატად დავით დარახველიძის დასახელება სამოქალაქო სექტორის აქტიურმა ნაწილმაც გააპროტესტა, რის მიზეზადაც წინა საარჩევნო პერიოდში მინისტრობის კანდიდატის მიერ გაკეთებული შემდეგი ქსენოფობიური განცხადებები დასახელდა.
თბილისში ნებისმიერი ზანგი მოქალაქეა, ვინც შეგხვდება ინდოელი და ჩინელი და სუყველა. ჩემ შვილს ქართველი ცოლი უნდა ყავდეს. თუ ეს რაჭველი იქნება, თლად უკეთესი ჩემთვის. აი ესეთი ვიწრო სეპარატისტი სეპარატიზმის ქართველებისთვის უნდა იყოს საქართველო.
ამ განცხადების გამო დავით დაროხველიძემ არაერთხელ მოიხადა ბოდიში, თუმცა მის მიმართ არასამთავრობო ორგანიზაციების აგრესია მხოლოდ 22 ოქტომბერს გამართული შეხვედრის შემდეგ განელდა. საინტერესოა, როგორ იმართლა თავი მინისტრობის კანდიდატმა.
არ ყოფილა ჩემი მხრიდან ეს განცხადებები, ჩემი მხრიდან იყო დაშვებული შეცდომა, რომელსაც შეიძლებოდა ესეთი რაღაც ინტერპრეტაციაც ქონოდა და ძალიან კარგია, რომ ყველაფერი გავარკვიეთ.
მაინც რა გაარკვიეს სამოქალაქო საზოგადოების აქტივისტებმა დავით დარახველიძესთან შეხვედრის დროს? მრავალეროვანი საქართველოს თავმჯდომარის არნო სტეპანიანის თქმით, მინისტრობის კანდიდატმა გულწრფელად მოინანია დაშვებული შეცდომები.
ფაქტიურად ერთი კვირის მანძილზე სამჯერ მოიბოდი ეს ადამიანი და ამ პირველად ფაქტიურად ბოლო წლების მანძილზე ესეთი რანგის ჩინოვნიკი უკვე შევძნო კანდიდატი ჯერჯერობით, მაგრამ მაინც გვეხმაურება არასამთავრობო სექტორის მოდის შეხვედრაზე და მაქსიმალურად ვცდილობს, რომ დაგვარწმუნოს და მომავალში, რა თქმა უნდა, იცის, რომ ძალიან სერიოზულ ყურადღებას, ანუ ორმა ყურადღებას მიაქცევთ კონკრეტულად მაგ ადამიანს და მონაკვამს და ქმედებებს. მე მგონი, რომ მისთვის საკმარისი უნდა იყოს გაკვეთილი, რომელიც ჩატარდა და არ გამოურიცხავ იმას, რომ შეიძლება უფრო ტოლერანტული კი იყოს, ვიდრე ზოგიერთი სხვა მინისტრი.
თუმცა სამოქალაქო საზოგადოების ცნობილი აქტივისტებისაგან განსხვავებით, იმ დევნილებს, რომლებმაც 23 ოქტომბერს აქცია ქართული ოცნების ოფისის წინ გამართეს, არჯერათ მინისტრობის კანდიდატის მყისიერი ტრანსფორმაციისა. დევნილები კოალიციის ლიდერს, მინისტრის ან მინისტრის მოადგილის თანამდებობაზე სთავაზობენ უფლებადამცველ ლელა გულედანის კანდიდატურას. დევნილთა ნაწილი იმედოვნებს, რომ მისი ძალისხმევითა და დახმარებით შეძლებს თბილისის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი ფართების დაკანონებას.
ჩემშერე ხეშული გახლდათ ეს ვაგზავნით გადაცემას. როგორც უკვე გითხარით, დღეს გადაცემა გვექნებოდა ერთგვარ საპროტესტო აქციებზე, მოთხოვნებზე უფრო ალბათ. და ტელეკომპანია პიკის დახურვის შემდეგ, მისი ტელეკომპანიის 4-ის თანამშრომელი, მისი კი არა, ტელეკომპანიის 4-ის თანამშრომელი ითხოვდა და საკუთარი უფლებების დაცვას. შემდეგ კი ამას მოყვა დისკუსია ირანოს საერთაშორისო პრეს-ცენტრში, სჭირდება თუ არა საქართველოს რუსულენოვანი ტელევიზია. პიკის ბედი ჯერჯერობით გარკვეული არ არის, ის გათიშულია გაურკვეველი ვადით სატელიტიდან საქართველოს მაუწყებლის ხელმძღვანელობის გადაწყვეტილებით. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
რიანოვოსტის საერთაშორისო პრეს-ცენტრში შეკრებილი არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, კონფლიქტოლოგები, ბლოგერები, ჟურნალისტები, ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები თანხმდებიან იმაზე, რომ ტელეკომპანია პიკი, რომელიც სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯზე შეიქმნა და ამდრომდე სწორედ ამ ფულით ფინანსდებოდა, არ უნდა დაიხუროს. მან შესაძლოა შეცვალოს საინფორმაციო პოლიტიკა, მაგრამ არხის გაქრობა როგორც საქართველოსა და კავკასიაში, ისე უცხოეთში მცხოვრები რუსულენოვანი მაყურებლისათვის დიდი დანაკლისი იქნება.
მას ორი მნიშვნელოვანი ფუნქცია ჰქონდა. ერთი იყო ის, რომ რეგიონზე მაუწყებლობდა და საქართველოს, ასე ვთქვათ, კავკასიის საინფორმაციო სივრცეში ამ თვალსაზრისით იყო წამყვანი ქვეყანა და ეს იყო საინტერესო. ეს ტელეკომპანია ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეროვნული ინტერესების წარმომადგენლებისთვის, რომლებისთვის ჯერჯერობით საკომუნიკაციო რუსულია.
ვიხრა ექსპერტმა კავკასიის საკითხებში მამუკა არეშიძემ, რომელიც 23 ოქტომბერს გამართულ შეხვედრაზე სწორედ ამ სტატუსით მივიდა და ხაზი გაუსვა, რომ ის ამჯერად არ წარმოადგენდა ქართულ ოცნებას, რომლის პოზიციაც ტელეკომპანიის დახურვასთან დაკავშირებით ჯერჯერობით უცნობია. არხის დახურვას არც კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი გოგი ხუციშვილი ამართლებს. ამბობს, რომ პიკი საინტერესოდ მუშაობდა, თუმცა დღეს მას რეორგანიზაცია ნამდვილად ჭირდება.
არ შეიძლება, რომ ჩვენ შევქმნათ აი იმ აუდიტორიაში, რომელსაც ემსახურება არხი, ის შთაბეჭდილება, რომ რაღაცა პროპაგანდას ეწევა, ან რაღაცა ვთქვათ მესიჯებს ვთქვათ ესე გაატარებს, რომელიც არის რაღაც პოლიტიკური ძალისთვის, ან თუნდაც ქვეყნის პოლიტიკური ხელმძღვანელობისთვის ხელსაყრელი. თავარია მივაწოდოთ ახლა ახალ ხელისუფლებას ის პოზიცია, რომ ასეთი არხის არსებობა, მუშაობა და უწყვეტი მუშაობა აუცილებელია.
საზოგადოებრივი მაუწყებლისგან ამდრომდე ცნობილია მხოლოდ რამდენიმე პუნქტიანი ოფიციალური განცხადება, რომელშიც წერია, რომ პიკის თანამშრომელთა ერთმა ნაწილმა თვითნებურად საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხელმძღვანელობასთან შეუთანხმებლად საზოგადოებრივი მაუწყებლის მესამე არხის ეთერში გამოხატა პროტესტი ვითომცთა ხელფასების დაგვიანების მიზეზით. ამ გაუგებარ დემარს დაემატა ისიც, რომ გახორციელდა მაუწყებლის მესამე არხის, ანუ იგივე პიკის ტელესიგნალის არასანქცირებული აწევა იმ სატელიტზე, რომელთანაც საზოგადოებრივ მაუწყებელს შეწყვეტილი ჰქონდა ურთიერთობა. შედეგად საზოგადოებრივ მაუწყებელს შესაძლოა წარმოექმნას გაუთვალისწინებელი ხარჯები. ვკითხულობთ ამ განცხადებაში. თუმცა პიკის საინფორმაციო სამსახურის უკვე ყოფილი ხელმძღვანელი ეკატერინე კოტრიკაძე აცხადებს, რომ არხი სატელიტიდან გათიშეს მანამ, სანამ პიკის ჟურნალისტები კითხვებს დასვამდნენ და პროტესტს ამ კითხვებზე დუმილით გამოხატავდნენ. ეკატერინე კოტრიკაძე არხის გათიშვაზე სრულ პასუხის მგებლობას საზოგადოებრივ მაუწყებელს აკისრებს.
საზმაუწყებელი არ ჩვენი დონორი, საზმაუწყებელს ერიცხება ფული პარლამენტის საქართველოს ბიუჯეტიდან, პიკისთვის განკუთვნილ ფულზე საუბრობ ახლა. რეალურად ვიცი ის, რომ იქ იყო გადაწყვეტილება იმაზე, რომ ტელეკომპანია პიკი არ უნდათ მათ, აღარ უნდათ, უბრალოდ 3 წლის მერე რატომღაც აღარ უნდათ, თუნდაც ის, რომ მდუმარი აქცია სახელდება ერთ მიზეზად გათიშვისა. Ну თუ ეს არის დისკრედიტაცია საზმაუწყებლის, ეს არის ჩვეულებრივი კითხვის დასმა, ამისთვის თუ შენ თიშავ ტელეკომპანიას, ეს ნიშნავს იმას, რომ შენ ხარ საცენზურო.
23 ოქტომბრის შეხვედრას სხვადასხვა ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებთან ერთად ესწრებოდა სომხური თეატრის რეჟისორი ლევან უზუნიანიც, რომელიც მოგვითხრობს, თუ როგორ დაურეკა მას არხის გათიშვის დღეს ამერიკაში მცხოვრებმა დამ, რომლისთვისაც პიკი ერთ-ერთი მთავარი საინფორმაციო წყარო იყო საქართველოში მიმდინარე მოვლენების შესახებ.
ეს ნამდვილად უნდა იყოს, იმიტომ რომ არსებობს დიდი ფენა რუსულ ენოვანი და არა მარტო საქართველოში, რომ გითხრათ, ნებისმიერ წერტილში მსოფლიოს, რომელიც არიან საქართველოს მკვიდრები, მაგრამ რუსულ ენოვანები არიან და ამ ფენაშიც შედის ქართველებიც, რომელიც ახლა ცხოვრობენ რუსეთში და ესენიც არიან რუსულ ენოვანები.
23 ოქტომბერს კი კიდევ ერთი მიმართვის მომზადება დაიგეგმა ამჯერად ეთნიკური უმცირესობების სახელით. ხუთშაბათს 25 ოქტომბერს კი პიკის ჟურნალისტები და ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები საპროტესტო აქციას უკვე ქუთაისში საქართველოს პარლამენტის შენობასთან გამართავენ.
ეკა ქევანიშვილი გახლავთ ეს ვაგზელებს გადაცემას 9 საათი და 26 წუთია. მოდი სპორტსაც მივხედოთ. ოთო მაღალკელი და შემოგვიერთდა სტუდიაში, აბა გითხარი.
დიამშვიდობის. წუხელი ევროპის სტადიონებზე ჩემპიონთა ლიგის გათამაშების ჯგუფური ეტაპის მესამე ტურის რვა შეხვედრა გამართა და ვინც თვალი მიადევნა დამეთანხმება რომ საოცრად დაძაბული და გამორჩეული სანახაობრივი შეხვედრები შედგა 100%-იან შედეგიანობით მიიწევენ კლავ პლეიოფისკენ ბარსელონა და მანჩესტერ იუნაიტედი, მაგრამ ვიდრე მესამე მოგებებს მიითვლიდნენ ორივე გრანდმა გვარიანა ანერიულა თავისი გულშემატკივრები, ბარსელონამ შოტლანდიურ სელტიკს 2-1 ზლია, კატალონიერებმა გამარჯვების გოლი გაიტანეს, ესე იგი დამატებულ დროში, საჯისმიერ დამატებულ დროში, სადაც საფინალო სასწვენამდე დაახლოებით 9 წუთით ადრე მანჩესტერი კი საკუთარ მოედანზე პორტუგალიურ ბრაგასთან 2-0 საგებდა და მხოლოდ მეორე ტაიმში მოახერხეს თამაშის სათავისო შეტრიალება. ინფოჯგუფს კი სადაც ჩელსი და იუვენტუსი გამოდიან, სათავეში ჩაუდგა დონეცკის შახტარი. უკრაინელებმა გუშინ სწორედ ჩელსის მოუგეს 2-1, ხოლო რაც შეეხება იუვენტუსს, იგი სტუმრად დანიაში ნორციელანთან 1-0 საგებდა და მხოლოდ 91 წუთზე ხერხა ქულის გადამჩენი გოლის გატანა. ძალიან დიდი ინტერესი წვევდა ბელარუსის ბატეს და ვალენსიას მინსკური დაპირისპირება. ფრანგული ლილი და ბაიერნი დაამარცხა, მიუნხენის ბაიერნი დაამარცხა ბატემ და ასე ვთქვათ ძალიან აჟიტირებული შეხვდა ვალენსიას, მაგრამ ასე ვთქვათ ესპანელებმა დაუშვეს ღრუბლებიდან მიწაზე ბელარუსები და 3-0 მოუგეს სტუმრად. ამ ჯგუფში 6-6 ქულა დაუგროვდათ ბატეს, ვალენსიას და ბაიერნს და წინ კიდე 3 ტურია. დღეს მესამე ტურის შეხვედრები დარჩენილ რვა შეხვედრა შედგება 4 ქვეჯ ჯგუფში მესამე ტურის. განსაკუთრებული ინტერესი წვევს დორტმუნდისა და რეალის დაპირისპირება, ასევე ესპანური მალაგასა და მილანის და აიაქსისა და მანჩესტერ სიტის თამაშები. ჭადრაკზე გადავალ, თბილისის ჭადრაკის სასახლეში საქართველოს თასი გათამაშდა ვაჟთა შორის. თასი საქართველოს ბრავალგზის ჩემპიონი ლევან ფანცულაია დაეუფლა, რომელმაც 9 შესაძლებლობიდან 7.5 ქულა მოაგროვა, 7.5 ქულა მოაგროვა. მეორე ადგილზე გასული ლუკა პაიჭაძე ფანცულაიას 9.5 ქულით ჩამორჩა, ხოლო 6.5 ქულით მესამე ადგილი შოთა აზალაძემ დაიკავა. ქალებში საქართველოს თასი ინგა ხურცილავამ მოიპოვა 9.5 ქულით ნაკლები მოაგროვა, მან 6 ქულა დააგროვა 9.5 ქულით ჩამორჩა. ჩამორჩნენ მას და მეორე მესამე ადგილი გაინაწილეს სოფიკო ხუხაშვილმა და ნინო ხურციძემ. Და ისევ ფეხბურთზე მოკლედ ვიტყვი, ორ კომპანიას, რომლებიც გოლის გატანის ელექტრონულად დაფიქსირებას დაფიქსირების სისტემების დახვეწაზე მუშაობენ, ფიფამ უკვე ოფიციალური ლიცენზიები გადასცა, შესაბამისად ამ კომპანიებს საშუალება ეძლევათ საკუთარი მოწყობილობები მატჩების დროს გამოიყენონ. სიახლის დაარღვის გადაწყვეტილება ფიფამ ჯერ კიდევ შარშან მიიღო და თანამშრომლობის კანდიდატი უმთავრესი ორი კომპანია დაასახელა. შემდეგ დაიწყო ტესტები, რომლებმაც მთელი წელი გასტანა, გამოცდა ორივე კომპანიამ წარმატებით ჩააბარა და ეს ნიშნავს, რომ უკვე შესაძლებელია ორივე სისტემის სტადიონზე დამონტაჟება და ნებისმიერ ოფიციალურ მატჩში მათი გამოყენება. თუმცა კიდევ არის ჯერ რაღაც მცირე გამოცდა შესაბარებელი იმისთვის, რომ გოლის გატანის ფიქსაციის სისტემების ექსპლუატაცია მოხდეს ისინი სტადიონზე დამონტაჟების შემდეგ ფიფას ინსპექტირებას გაივლიან, ინსპექტირების პროცესს გაივლიან, ამისთვის სპეციალურად შეარჩევენ დამოუკიდებელ სამეცნიერო ორგანიზაციას, რომელიც სისტემის საიმედოობის შესახებ დასკვნას დაწერს. და სავარაუდოდ ამ სისტემებს დეკემბერში იაპონიაში გასამართ მსოფლიოს საკლუბო ჩემპიონატზე გამოცდიან.
ძალიან კარგი, ნახავთ როგორი იქნება. თო მაგალ კელიძე იყო ეს ვაქცინა გადაცემას 10-ის ნახევარი, ახლა ახალ ამბებს შეგყვეთ ნინო კიდევ ერთხელ, შემდეგ გავაგზავნოთ.
დილომშვიდობის მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოერთა ჩვენს ეთერს. დავიწყებ კვლავ საქართველოს შესახებ ამბებით. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ქვეყნის პირველი პრეზიდენტის ვაჟი ცოტნე გამსახურდია შეიწყალა სამწლიანი პატიმრობის შემდეგ. ცოტნე გამსახურდია საჯარო ახსრულებით დაწესებულება გვიან ღამით დატოვა. შეწყალების შუამდგომლობით პრეზიდენტ საქართველოს პატრიარქმა მიმართა პატიმრის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო. ცოტნე გამსახურდიას იარაღის უკანონო შენახვა ტარებისა და ადამიანის კვლელობის მცდელობის მუხლით მისჯილი ჰქონდა 13 წლიანი პატიმრობა, საიდანაც როგორც მოგახსენეთ, 3 უკვე მოხდილი ჰქონდა. მაქტიკომის დამფუძნებელს გია ჯოხთაბერიძის განცხადებით ის არა გადასახადების გადაუხდელობის გამო, არამედ მიხეილ სააკაშვილის დავალებით დააპატიმრეს და 76 დღე გაატარა საპატიმროში. ჯოხთაბერიძე კახაბენდუქიძის კომენტარს გამოეხმაურა, რომელიც მან მაესტროში გაცემა პრესპრესში მონაწილეობისას გააკეთა. საქართველოს რკინიგზის თანამშრომლები ხელმძღვანელობასთან მოლაპარაკებების მორიგრაუნდს დღეს დილიდან გამართავენ. გუშინდელი მოლაპარაკებების შედეგის გარეშე, შეთანხმების გარეშე დასრულდა. უმცირესობის და უმრავლესობის ხდომებია დღეს დაგეგმილი, რომლებზეც მინისტრობის კანდიდატებს შეხვდებიან მონაწილეები. 12 საათზე უმცირესობის, 15-ზე კი უმრავლესობის ხდომა, რომელშიც წინასწარი ინფორმაციით ბიძინა ივანიშვილიც აპირებს მონაწილეობის მიღებას. უცხოეთს რაც შეეხება, ყოველწლიური ჰაჯი დაიწყო. ამ მსვლელობაში მექისკენ მონაწილეობას მიიღებს დაახლოებით 2 მილიონი ადამიანი, როგორც სუნიტები, ისე შიიტები. საუდის არაბეთის ხელისუფლება მოუწოდებს ყველას, რომ თავი შეიკავონ პოლიტიკური პროვოკაციებისგან. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი დღეს ბერლინის ცენტრში გახსნის მემორიალს ნაცისტური რეჟიმის მიერ დახოცილი 9.5 მილიონი ეთნიკური ბოშის ხსოვნის პატივსაცემად. 2.800.000 ევრო დაუშვა გერმანიის ფედერალურ მთავრობას ეს მემორიალი. საბერძნეთიდან უფლებადაცვითი ორგანიზაციები, ასევე გაეროს ლტოლვილთა უწყება ავრცელებს ინფორმაციას, რომ საბერძნეთში გაიზარდა მიგრანტთა წინააღმდეგ თავდასხმების რაოდენობა. იანვრიდან სექტემბრამდე დაახლოებით 87 თავდასხმა მოხდა რასისტული მოტივით. როგორც ვრცელდება ინფორმაცია, თავდასხმები განხორციელდა ავღანეთიდან, ალბანეთიდან, ბანგლადეშიდან, ერაყიდან, პაკისტანიდან და სომალიდან ჩასულ მიგრანტებზე საბერძნეთში. რუსეთის პარლამენტის ქვედა პალატამ დაამტკიცა კანონპროექტი, რომელიც სამშობლოს ღალატის განსაზღვრებას აფართოებს.
მადლობა ნინო. ნინო გალაშვილი გახლდათ, ეს ვაგრძელებთ გადაცემას. ესე 5 წუთში ჩვენ სტუმართან ერთად ვიქნებით სტუდიაში. ირაკლი მალაშვილი არის კოალიცია თავისუფლების, არჩევნის თავისუფლებისათვის წარმომადგენელი. მარეს დაახლოებით 5 წუთში. ახლა ეკონომიკაზე ველაპარაკებთ რეზო საყევარიშვილთან ერთად.
დილამშვიდობის პრაქტიკულად ყოველდღიურად სხვადასხვა რეგიონებში მდებარე სხვადასხვა საწარმოებიდან უფრო და უფრო იმატებს ინფორმაცია საგაფიცვო მოძრაობის გააქტიურების თაობაზე. მოგეხსენებათ ერთ-ერთი ყველაზე გახმაურებული აქცია იყო ჭიათურაში, რომელიც პრინციპში არსებითად ნაწილობრივ თვითონ შენელებულია, მაგრამ საკითხი ბოლომდე მოგვარებული არ არის და შესაბამისად გაფიცვის გაგრძელების გადაწყვეტილება დღის წესრიგიდან ასევე არ არის მოხსნილი. ანალოგიური განწყობა არის, როგორც ირკვევა, ტყიბულის მაღაროებში, ტყიბულის საქნახშირის მაღაროებში, სადაც მოსამსახურეები, დაქირავებული თანამშრომლები, ასევე სახელფასო ხელფასის მომატებას და შრომითი პირობების გაუმჯობესებას მოითხოვენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინიც გაფიცვით იმუქრებიან. გაფიცვა მიმდინარეობს ბორჯომის ქარხნებშიც, რომლებიც ასევე ანალოგიური მოთხოვნებით გამოდიან. იქ უპირატესი მოთხოვნაა შრომითი პირობების გაუმჯობესება და ხელფასების მომატება, ასევე და საგულისხმოა, რომ როგორც სხვადასხვა ტიპის მოჩურის ეკონომიკის სამინისტროს ბალანზერი ცხული საწარმოებიდან ისმის, ანალოგიურად შესაძლოა განვითარდეს პროცესები სხვა საწარმოებშიც გაცილებით უფრო ნაკლები მოცულობის და ნაკლები წარმადობის, მაგრამ ფაქტია, რომ განწყობები არის ასეთი და რეალურად ბევრ მესაკუთრეს უწევს დაქირავებულ თანამშრომლებთან ესეთ ფორს მაჟორ რეჟიმში ურთიერთობა.
იმის თელას ქონდა გუშინ მოლაპარაკებები ძალიან
საგულისხმოა, რომ თელასიც იგივე მდგომარეობაშია და დღეს რკინიგზელებს აქვთ მოლაპარაკება პროფკავშირებს დამსაქმებელ მენეჯმენტის წარმომადგენლებთან, რომლებიც ეს მოლაპარაკები რამდენადაც მე ვიცი სწორედ ამ წუთებში უკვე იმართება და თუ ისინი უშედეგოდ დასრულდა 11 საათზე რკინიგზის თანამშრომლებიც 2 საათიან გამაფრთხილებელ გაფიცვას გამოაცხადებენ. ეს არის ის რეალობა, რომელიც ქვეყნის ძალიან ბევრ სხვილსაჭარმოში არის დღეს შექმნილი. საგულისხმოა, რომ არსებითად მსგავსი ტიპის მოვლენები ძალიან ხშირად მანამდე ცხდებოდა, თუმცა ასე ვთქვათ, ის არ ატარებდა ასეთ მასობრივ ხასიათს, ახლა როგორც ჩვენ რაღაც გადამდები ხასიათით გამოირჩევა ეს, მით უმეტეს დღეს დამსაქმებლები, კომპანიების მფლობელები გაცილებით უფრო მობიერები და უფრო დიალოგისთვის განწყობილები არიან, როგორც ჩანს ყოველ შემთხვევაში ყველა საწარმოში ასეთი სურათი იკვეთება, განსხვავებით წინა პერიოდისგან, როდესაც არსებითად ძალიან ხშირად ისინი უბრალოდ გაფიცვლების მოთხოვნებს არ შეეცნობოდნენ.
და ქუთაისში იყო ხო, როდესაც ძალითაც დაშალეს,
ეს ცნობილი ისტორია იყო, როდესაც პოლიციის ძალით მოხდა მათი დაშლა, დაკავება და ადმინისტრაციული პატიმრობის შეფარდებაც რამდენიმე მათგანისთვის. ეს ერთ-ერთი ყველაზე ხმაურიანი ისტორია იყო, რომელიც
ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო შემაფარხებელი ფაქტორი იყო, რაც შემდეგ გაფიცვების
გასაკურველია, ვინაიდან იქ შიშის ფაქტორი იყო, ვინაიდან ადამიანებმა უკვე თავისუფლებას დაკარგეს. ამ
ერთის უნდა კითხო, რეზო, ისე არ გამოვა, საქართველო მოხდა პირველ ათეულში მსოფლიო ბანკის, აი ეს რა არის და რას ნიშნავს იქნებოდა?
Ну, თავისთავად ეს ძალიან კარგია პოზიციურად, როდესაც ქვეყანას ასეთი მაჩვენებლები აქვს, თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, რეალურად ამ რეიტინგში უფრო სიღრმისეულად უნდა ჩავიხედოთ, სავარაუდოდ.
ის რეიტინგია რო განა.
პრინციპში ეს არის ბიზნესის წარმოების CEO-ის შეფასება, მაგრამ ძალიან ბევრი იქ არის ესეთი ფორმალისტური კრიტერიუმი, მაგალითად ქონების რეგისტრაცია, ხო, რომელიც ქვეყანას აქვს ყველაზე კარგი პოზიცია მსოფლიოში. ქონების რეგისტრაცია საქართველოს მართლა ძალიან მარტივია. თუ ავიღებთ უშუალოდ პროცედურულ საკითხს, როდესაც ყველაფერი მოწესრიგებულია, მიდიხარ და შეგიძლია 15 წუთში, 20 წუთში საჯარო რეესტრის აგენტოში ქონების რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი აიღო. იგივე ითქმის ბევრ სხვა, ასე ვთქვათ, ტექნიკურ მიმართულებაზე, რომელიც ონლაინ რეჟიმში გადაწყვეტადია. თუმცა ეს რეიტინგი ამავე დროს ხაზი უნდა გაუსვათ სერიოზულ წინააღმდეგობაში მოდის სხვა რეიტინგებთანაც, იგივე მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის, სადაც მაგალითად კრედიტზე ხელმისაწვდომობა არის ყველაზე სერიოზული პრობლემა საქართველოს ეკონომიკისა და ბიზნესისთვის. მსოფლიო ბანკის კვლევაში კი მიიღეთ სურათი, რომ საქართველო ახაც პირველ ათეულშია და ყველაზე იოლი ყოფილა ამის. Ну, ეს ძალიან ბევრი გარემოებაა, რომელიც კარგად შეწონას საჭიროებს და ამ რეიტინგის კიდევ უფრო დეტალურ წაკითხვას.
დიდი მადლობა, რეზო. რეზო საყევარაშვილი გახდეთ ეს ეკონომიკის მნიშვნელოვანი ამბებით. შეგახსენებთ, კონსულტანტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ცოტა ხანში მოდი ამინდიგვით ხარი, ნინო, რომ ვიცოდეთ უბრალოდ რა გველი, შემდეგ სტუმართან ერთად გავაგზავნოთ. მანამდე გეტყვით, რომ თუ მწვანე ტალღაზე გვისმენთ ახლა და ცოტა ხნის თვის სხვა გადაცემა გესმოდა,
თბილისის
მასშტაბით, ხო, ტექნიკური გაუმართავება იყო რაღაც, ის გამოც აი ნახევარი საათის განმავლობაში ძველი პროგრამა გადიოდა ჩვენი ეთერში და არა ის, რასაც ახლა ვაპარაკობთ. მე და ნუ თუ რეგიონებში ხართ თქვენ, აშეკრებიათ ეს ინტერნეტში თუ ფართ არ თქვენ, მაგრამ თბილისში მწვანე დაღას ჰქონდა მცირე ტექნიკური გაუმართავება, რომელიც აღმოფხვერით ამიტომ ეს მოგმართავთ, იმიტომ ის რა აზრეკნებოდა ამის ლაპარაკს, თუ ვიცი გვეცოდინებოდა რომ ეს არ იქნებოდა ეთერში. მოდი სწრაფად გითხარი ნინო, რა ამინდს ველოდებ თქვენს და შემდეგ სტუმართან ერთად გავაქცევთ.
შემიძლია ძალიან სწრაფად გითხრა ნიკო, იმიტომ რომ გასული დღეებისგან განსხვავებით დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოში ტემპერატურა დაუახლოვდა ერთმანეთს, თუ დიდი ის იყო განსხვავება. 20-დან 23 გრადუსამდე მერყეობს ეს ტემპერატურა და ყველგან არის ხანმოკლე წვიმა ელჭექით გამოცხადებული. ამას ვეთყვი სწრაფად და მოკლედ. რა თქმა უნდა, მაღალ რეგიონ, მაღალ ადგილებში, მაგალითად გუდაურსა და ბაკურენში 12 და 15 გრადუსია. ახალციხეში 19. დანარჩენ ადგილებში ყველგან 20-23 გრადუსი სითბო იქნება.
ხო, და წარმოიდგეთ გარეთ რა გამოდგა. და ზედ გააცემას ჩვენ სტუმართან ერთად დილამშვიდობის ბატონო ირაკლი, ირაკლი მელაშვილი, კოალიცია არჩევნის თავისუფლებისათვის წარმომადგენელი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. და კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მადლობა რომ მობრძანდით და გადავალ პირდაპირ საქმეზე. დღეს პირველ საათზე კოალიციას მიმართვის წარდგენა გვითხარით ორი სიტყვით რაზე.
პირველ რიგში მოგესალმებით და მადლობა მოწვევისათვის. საქმე იმაშია, რომ თავისუფლება შეიცვალა ქვეყანაში, მაგრამ არ უამრავი საქმე გასაკეთებელი. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რეფორმა, რა ჩვენი აზრით, არის გასატარებელი, ეს არის თვითმართველობის რეფორმა. ეს არის ის, რაც 22 წელია ჩვენ დამოუკიდებელ სახელმწიფო ვარ და არაფერს არ გავაკეთეთ. და შედეგად მივიღეთ ის, რომ ყველა ხელისუფლება ერთი და იგივე შეცდომას უშვებს, ცდილობს როგორმე რომ ყველა პრობლემა, რაც ადგილებზე არის, თბილისიდან გადაწყვიტოს. ჩვენ კიდევ მიგვაჩნია, რომ არ არის სწორი ჩავთვალოთ, რომ ეკონომიკის სამინისტროში ყოფნა ჩინოვნიკმა უკეთ იცის, რა არის აჭარის მაღალმთიან სოფელში გასაკეთებელი, ფოჩი გასაკეთებელი, ზუგდიდში გასაკეთებელი, თელავში გასაკეთებელი. და ზოგადად უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენ თუ მივისწრაფით თავისუფალი დემოკრატიული საზოგადოების ქვეყნისათვის, თავისუფლება და დემოკრატია როგორც სახელმწიფო წყობის ელემენტები დაიწყო ევროპაში, იქ სადაც განვითარდა თვითმართველობები, ანუ სადაც ადამიანებმა თვითონ გადაიწყეს ზრუნვა და თვითონ აიღეს ხელში შეაძლებლობა იმისა, რომ მოაწყონ თავიანთი უშუალო
საფორმალური. ეს შეკითხვა, რომელიც ამასთან დაკავშირებით, ისმის ხოლმე, რომ თვითმართველობა კარგია, მაგრამ ექნება თუ არა საკმარისი ფული რეგიონებს იმისათვის, რომ რამე სახის გადაწყვეტილება მიიღონ.
აქ ამაზე გვაქვს საუბარი, იცით რომ პრეზიდენტმა გააჟღერა ძალიან ისე ამაყად ინიციატივა, რომ უნდა ავირჩიოთ პირდაპირ მერები, გამგებლები, რა ქვია, გუბერნატორები. საქმე იმაშია, რომ ეს არის მორიგი პოპულიზმი, ჩემი აზრით, სააკაშვილის, იმიტომ რომ თუ საუბრობ თვითმართველობაზე და საუბრობ დეცენტრალიზაციაზე, პირველ რიგში უნდა გაირკვეს რამდენიმე საკითხი. რა დონეზე არის თვითმართველობა, ანუ დასახლებულ პუნქტებში, ქალაქებს, სოფლებს უბრუნებთ თვითმართველობას, რაც წავართვით და ანს პრინციპში უპრეცედენტო არის დღევანდელ სოფლებში, ამას არავინ არ აკეთებს. ვაძლევთ თუ არა შესაბამის უფლება მოსილებებს, შესაბამისად ამ უფლება მოსილებებსა ვაძლევთ თუ არა ფინანსებს. და ამის შემდეგ ვარკვევთ უკვე რა არის მართული ორგანოები და როგორი არის მათი არჩევის წესი. მიხეილ სააკაშვილი როგორც ყოველთვის ბოლოდან დაიწყო, იმიტომ რაც პიარულად ადვილად გასაგები არის, ვირჩევთ თუ არ ვირჩევთ. რა თქმა უნდა ვირჩევთ, ოღონდ პირველ რიგში ეს მთელი რეფორმა უნდა ჩამოყალიბდეს. უნდა ქონდეს ყველა სოფელს, ყველა ქალაქს თავისი ბიუჯეტი, როგორც არის ცივილიზებულ სამყაროში. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მათ უნდა ქონდეთ შესაძლებლობა, რომ თავიანთი უშუალო საკითხები, სადაც ისინი ცხოვრობენ, შიგაგზები, წყალი, გარეგანათება, ასე შემდეგ, უამრავი საკითხი არის, რომელიც ეხება ქალაქს.
ეს არის შეკითხვა ალბათ ერთ-ერთი,
რომ საკითხის გადაწყვეტა უნდა იყოს მისი საქმე და ვერავინ ვერ უნდა ერეოდეს. მას უნდა ქონდეს შესაბამისი ფინანსები, გარანტირებული ფინანსები.
ფინანსები საიდან უნდა ქონდეს? ცენტრალურ ხელისუფლებას? აი თქვა, წარმოიდგინოთ, რაც
ორი მარტივი სქემა არსებობს ამისი. არსებობს ერთი, რომ გადასახადების და შემოსავლების ნაწილი ყველაფერი ცენტრიკი არ მომდის, არამედ რჩება ადგილებზე, და მეორე, ჩვენ ყავს სუსტი რეგიონები და ყავს მთელი რიგი გვექნება ბევრი თვითმართველობა, რომელიც სუსტი არის. ამისათვის არსებობს ეგეთ წოდებული გამოთანავრებითი ტრანსფერის ინსტიტუტი, რომელიც შემუშავებული არის ევროპაში, რაც ნიშნავს იმას, რომ ვისაც საშუალოზე დაბალი შემოსავალი აქვს, ის ცენტრალური ბიუჯეტიდან იღებს გარკვეულ თანხებს. დღესაც ქვია, რომ ჩვენ გამოთანავრებით ტრანსფერს ვიძლევთ, მაგრამ ცენტრალური ბიუჯეტი ამას იძლევა არასწორად ნიშნავს იმას, რომ ეს უნდა იყოს დადგენილი ფორმულით ელემენტარულად და აღარ უნდა იყოს ფინანსთა მინისტრის კეთილნებაზე დამოკიდებული. აი მე მომწონს განგებელი და იმას ფულს მივცემ, არ მომწონს, არ მივცემ. ეს სისტემა 98 წელს იყო და მაშინ დაინგრა საქართველოს ფინანსური სისტემა, იმიტომ რომ მაშინ ერთი გუნდი, რომელიც ფინანსებში იყო მოკალათებული, იმის მიხედვით დაძლევდა განგებელს ფულს, რაც მას ეკუთვნოდა, მოსონდა თუ არა ეს პოლიტიკურად. შესაბამისად ერთ რაიონში იწვევდა ხელოვნურად კრიზისას, მეორე რაიონში პირიქით. აქედან გამომდინარე, ეს უნდა იყოს ყველაფერი კანონით დადგენილი, უმრავლეს ქვეყნებში მინიმუმ 5% არის გამოთანაბრებით პოლიტიკაზე. საქართველოში უნდა იყოს ჩვენი აზრით 10%, იმიტომ რეგიონებს უჭირთ საკმაოდ. Rochatold is at the club with Rasi Milioni Lari, Romelis Pirda Berunda Savides, exclusive Rupla Mosilevepsi, Taratsunda Mohmardes, Im Kalakavista, so Clevis Problemis Gadachras. George Armoid Nutsulmak Holman, Zambers, Dodua, Region of Tysoplis, Mosaklevas, Igiva Gangabels, Roiki Trebutres, Unabuleps, Hots Armoid Gnosian Sopel, Samiatas, Exasandus Opelias, Akartolus. Zarmoid Gnosian Sopels Kundas, Asiatasian Budget. რომელსაც შენ გადაწყვეტ თვითონ როგორ უნდა გახარჯო. ეგრევე თვალებიანთებად, იმიტომ პირველი რასაც ხდები, ანუ პირველი რაც მოხდება, ეს იქნება ადგილობრივი, აი გესმის რომ წყალი არის გაუყვანელი, ის არ არის წყლის ადგილობრივი გზის პრობლემა, ანუ ის რაც სოფლის ინფრასტრუქტურა არის და ქალაქის ინფრასტრუქტურა, შენ თუ ამას მიეციეს ბევრად უკეთ გააკეთებს ვიდრე ამას თბილისელი ჩინოვნიკი, რომელმაც არ იცის, მან არ იცის, ჩემ სოფელში კვაშკეთში რა არის გასაკეთებელი, უბრალოდ გააკეთეს ახლა წყლის პროგრამა და უთხრეს რომ აბა ახლა ყველა წყალი გაიყვანეთ. რამდენია გასაყვანი, როგორ არის გასაყვანი, ეს ხომ მან არ იცის და მოგვიტანეს ახლა 600 მეტრა ჭირდება მილი, ამას ჭირდება კილომეტრ ნახევარი, მაგრამ ფული ახლა აი ამაზე ვიღაცამ გადაწყვიტა რომ აი წყლის პროგრამაზე გამოიყო ფული. ეს ასე არ ხდება ხალხო და იმიტომ არ მახეთ რა მოხდა არჩევნებში, სხვაში ძალიან საინტერესოა. მიხელ სააკაშვილმა წაგო ყველა ის ქალაქი სადაც დიდი ინვესტიცია განახორციელეს ინფრასტრუქტურაში. სიღნაღი, ბორჯომი, ბათუმი, ქუთაისი უცნაურია ხო, თვითონაც უკვირდათ ნაციონალს. არ შეიძლება შენ ეს პროექტები აკეთო ისე, რომ აბსოლუტურად იგნორირებული ქონდეს ადგილობრივი მოსახლეობის აზრი. შენ რო იმ ქალაქ ბათუმში ორი ქუჩა გააკეთე და ტურისტებისთვის ძალიან კარგია და იმ ორი ქუჩის იქით რო გახვალდა, წყალი არ არის, ის არ არის, ეს არ არის, ქუთაის პარლამენტი რო აუშენ და შენ მიგაჩნია რომ ძალიან დიდი პატივი აქვს და ამიტომ წყალი არა ქუთაის, წყალზე დგას, წყალი ასულ გარშემო ხო ქუთაის სუბტროპიკებშია ლამაზი. როცა ასე აკეთებ და შენ წყვეტ ამას და არა ის ადგილობრივი მოსახლეობა, იმის და მიხედვით თუ რა არის მისი პრობლემები, მე რაც არ უნდა ბევრი ფული ჩაყარო, თუ მისი აზრი არ არის გათვალისწინებული, ეს უკან გიტრიალდება, ეს უკან დაუტრიალდა ყველა ხელისუფლებას და მე არ მინდა რომ ამ ხელისუფლებამაც ის შეცდომა დაიმაოს. აქედან არის ჩვენგან, ამიტომ არის ჩვენგან ეს ინიციატივა. 30-მდე გაზეთი, რეგიონალური ორგანიზაცია, არასამთავრობო აწერსხა და ჩვენი მიმართვა არის ძალიან მარტივი. თვითმმართველობის არჩევნები არის 2014-ში, ჩვენ აღარ უნდა დავუშვათ ძველი სისტემა.
2014-ში
რა თქმა უნდა. სურათ მაგაზია საუბარი. ყოველთვის არჩევნების წელს იწყებოდა თვითმმართველობაზე საუბარი. შედეგად ყოველთვის ვიღებდით ამ სიტუაციას, რომ ხო ხედავთ, ხლა ცოტა დრო არის და ჩვენი რეფორმას აღარ მოვასრებთ, ამიტომ უნდა დავტოვოთ ან კონსპეტიკურად შევაკეთოთ ის რაც არის და ყველა ხელისუფლება მერე თვითონ წამოეგებოდა ხოლმე, საბოლოო ჯამში ყველა ძალიან ძვირად უჯდებოდა ეს, იმიტომ რომ შეუძლებელია თბილისიდან ყველა პრობლემის გადაჭრა. თუ შენ ამ სისტემას ინარჩუნებ, მარტო ის კი არ არის კარგი, რომ ჩაყვალ ახლა პრეზიდენტ სააკაშვილი წყალს რომ მოუშვებდნენ ონგანში იმას რო ხსნით, ამას უკუ ეფექტი აქვს, იმიტომ რომ ყველა სხვა სოფელში საცაცხალი არ იქნება, ეს იქნება ცენტრალური ხელისუფლების დანაშაული. ყველგან სადაც სკოლა იქნება შეუკეთებელი, ეს იქნება ცენტრალური ხელისუფლების განსაკუთრებული. ყოველთვის ჯობია რომ ეს ჩაუშვა ადგილებზე, ამ ადამიანების გადასაწყვეტი იყოს და ამ ადამიანების პასუხისგებლობა იყოს თავისი სოფლის კეთილმოწყობა. რა თქმა უნდა და პრობლემატიკაც უკაცოციან და რაც მთავარია ნიკო, ერთი მინდა შეიძლება ძალიან გამიგზელდა ბოდიშმა. ჩვენ რო გვინდა რომ ოდესმე ამ ქვეყანაში სამოქალაქო საზოგადოება ჩამოყალიბდეს და ხელისუფლება აკონტროლოს. ხელისუფლებას არ გააკონტროლებს ის მოქალაქე, რომელსაც იმას არ ეკითხებიან, რომ მისოფელში გზა უნდა გაკეთდეს, ფასადი უნდა შეიღებოს. ხელისუფლების კონტროლი წება შენ უახლოესი გარემოცვის კონტროლი და სადაც ხოვრობ იმას თუ აკონტროლებ, მერე გიჩნდება შენ ეს განცდა, რომ შენ რაღაცას გეკითხებიან ამ ქვეყანაში და შენ სოფელში რო არაფერს არ გეკითხებიან, იმას საგარეო პოლიტიკას და ეკონომიკურ საკითხებს და ასე შემდეგ ვინ შეგეკითხება. აქედან გამომდინარე ეს მრავალპლასტიანი რეფორმა არის, ძალიან ბევრ რაღაცას შეეხება და თუ ჩვენ ერთხელ და საბოლოოდ გვინდა შევცვალოთ ამ ქვეყანაში სიტუაცია და მინდა გითხრათ რომ ეს არის ერთადერთი რაც ჩვენ საბჭოთა კავშირიდან გადარჩენილი. ჩვენ ცხოვრობთ რეგიონებში აბსოლუტურად საბჭოური მართვის სისტემა. 2005-2006 წლებში, როდესაც მაცემმა გაატარეს ეს რეფორმა, აღადგინეს საბჭოთა კავშირი სრული ატრიბუტიკით ფაქტიურად, უბრალოდ გამგებელს რაიკომუნდივანს ჰქვია გამგებელი, მეტი აფერი არ შეცვლილა ჩათვალი. ადამიანები იგივე შენობებში მიდიან, იგივე პირებთან ჩათვალი მიდიან, ზუსტად იგივე საკითხებზე მიდიან და ამ ყოფის აფერი არ შეიცვლება.
მოდი სფერელი ჩართოთ, 2 54 17 27 არის ტელეფონის ნომერი დღეს, რაც ვცვლით ხოლმე ყოველ დღე.
54-27. Ილე დაერეკავდეთ ეს თემა მე დაერეკავდეთ.
თქვენ მოდი შინიკო, ამას წინ თქვა რეგიონული განვითარების ministrobis კანდიდატ დავით ნარმანია და გარკვეულ კომპონენტებზე იმაზე რაც თქვენ ახლა ლაპარაკობთ, მან ილაპარაკა.
ასე
ვთქვათ, განზრახვაზე.
დათულა ჩვენ თანამოაზრებიოთ, ვიდო წლების განმავლობაში ერთად მუშაობდით ამ საკითხებზე.
ვიცით ჩვენც დამსმენელად.
ერთი რის გამო ცვენია რომ აუცილებელია თვითმართველობის განვითარება არის ასევე გრძელვადიანი შედეგი პოლიტიკური ცხოვრების გაჯანსაღება. დრომის პროპონენტები ამბობენ რომ ვინც არის მომხრეა რომ შეიძლება ადამიანმა დაიწყოს რა სოფლის თავი გახდეს შემდეგ რეგიონში და წინავდეს და თუ ამას კარგად აკეთებს გამოჩდება შემდეგ
სულ გვაქვს საუბარი რომ აი პოლიტიკური პარტიები არ ვითარდებიან ასე შემდეგ აი შემდეგ მე ახალი ხალხი არ მოდის პოლიტიკაში ან მე ვიღაც ახალი მოვალ და თავს ვინტროთ რომ აი მე ეს რატომ მოვიდა იმიტომ რომ არ ვიცით ხო როგორია კიბე პოლიტიკური კიბე უნდა არსებობდეს ქვეყანაში როდესაც ადამიანი მოდის პოლიტიკაში რაღაცა საზოგადოებრივი აქტივობა ის იწყებს თვითმართველობიდან. გამოიჩინა თავი, გადადის შემდეგ დონეს. თუ იქაც გამოიჩინა თავი, პარტია ბუნებრივად დაინტერესებული ხდება, რომ ხმები მოიპოვოს, ხანდაჭერა მოიპოვოს, თავ გამოჩენილი კაცი, რომელსაც კარგი ავტორიტეტი გააჩნია რეგიონში, ის წამოიყვანს, ხომ სად უნდა გამოჩდეს ეს, ხო? იმ თვითმართველობის ორგანოებში მუშაობის დროს, შედარებით პატარა მასშტაბის.
დღევანდელ საკრებულოში ეს შეუძლებელია.
ეს შეუძლებელია სისტემიდან გამომდინარე, უბრალოდ იმიტომ, რომ ჩვენ გვაქვს ერთპარტიული სისტემა საკრებულოში და ეს პარტიული სისტემა კიდევ საარჩევნო სისტემით არის შექმნილი, კიდევ უამრავ სხვა რაღაც. ანუ აქ მთელი რიგი მექანიზმები არის ჩადებული იმისა, რომ ადამიანს თუ აქტიურობა უნდა მას ერთადერთი გზა აქვს წავიდეს მართლ პარტიაში. მეტი სხვა გზა და ალტერნატივა არ აქვს. ამიტომ ესეც პოლიტიკური ცხოვრების გაჯანსაღება თუ გვინდა და გვინდა გახდეს პროგნოზირებადი ჩვენი პოლიტიკური პარტიების განვითარება და მათ მიეცეთ საშუალება რომ რეგიონებში გაიშალონ და ნორმალური პოლიტიკური ცხოვრება იყოს, ეს ხდება თვითმართველობის მეშვეობით. იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ადამიანს ასპარეზზე თუ არა აქვს იმის რომ თავისი ნიჭი აჩვენოს, ხო, ის ან არ მიდის პოლიტიკაში, ან იძულებული ხდება რომ წავიდეს უბრალოდ ჩინოვნიკურ ადმინისტრაციაში, როდესაც ამის გაკეთება უნდა და არა პოლიტიკაში. ან უნდა იყოს ფაქტიურად დისიდენტი რეგიონებში, ქართული პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები იყვნენ დისიდენტურ სიტუაციაში, იმიტომ რომ ხელისუფლება მათ არ აკონტაქტებოდა, ისინი ხელისუფლებასთან კონტაქტში ვერ შედიოდნენ და ბუნებრივია მათის უნარჩვენებიც არ უჩდებოდათ, რაც საჭირო არის მერე ხელისუფლებაში მოსვლისათვის და სამართლის.
გონი, სველსაც ჩავთავ, დილო მშვიდობის, მადლობა რომ დაარეკეთ.
დილო მშვიდობისა.
მოგესალმებით.
გუშინდელ თქვენ რესპონდენტთან. ესე იგი, რომ სიათურაში არ უსმენენო რადიო თავისუფლებას და იმის ობამას რეიტინგს არ უყურებენო, ხო გამოაბულწურეს სიათურიდან.
მადლობა. თუ შეიძლება გუშინდელ სტუმარს ნუ შევეკამათებით, დღევანდელთან თუ გაქვთ შეკითხვა, რომ
ისე. ბატონო, ახლა რაშიც არის საქმე? აი მე ვიცი რომ მე ბატონი მელაძეა, ადვოკატი არის, კარგი იურისტია და ახლა იმაში დუბაიში ყოველ კვირაში ორჯერ ტარდება ეგეთი ფორუმი, რაც სააკაშვილია, მაგრამ იმან მიაკითხა დუბაის ოფშორულ ზონას თავის ფულების გადასანაწილებლად და იმას მიხედე და რო საბჭოთა კავშირის სოფლებში ეს ყველა ვიცი და ამის საშველია და იმის მაგალითი იყო ჩიატურის მიტინგები და ესენი. დიდი მადლობა ჩემს
ბაზარის. მას უფრო რაც კომენტარი იყო და შეკითხვა.
ხო, რა თქმა უნდა.
2-54-17-27 არის ტელეფონის ნომერი, ერთს არს კიდე ალბათ მივიღებ. რა არის პირველ რიგში გასაკეთებელი თვითმართველობაში?
პირველ
რიგში ზოგადი არის, უფრო კონკრეტული რა
ნაბიჯები? არა, ძალიან კონკრეტულია. პირველ რიგში მოსამზადებელი არის, კონცეპტუალურად შესათანხმებელი არის რა. მოდელს ვირჩევთ. ვირჩევთ იმ მოდელზე, რომელიც პრინციპში არც და არ არის ორი ქვეყნის გარდა. ეს არის ბულგარეთი და ლიტვა, რომელიც არ ითვლება არც აღმოტებულ რეფორმად. ჩვენ გვაქვს ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი თვითმართველობა ევროპაში. მარტივი რაღაცებს ველოსიპედები არ უნდა ვიყონოთ, ხო? 10-დან 20000 კაცამდე უნდა იყოს თვითმართველობის საშუალო მაცხოვრებლების რაოდენობა. იქიდან გამომდინარე, რომ თვითმართველობამ ეფექტურად შეძლო სერვისების მიწოდება მოსახლეობისათვის. ქალაქები უნდა იყოს თვითმართველობა, თუ გვინდა რომ საქალაქო ცხოვრება განვითაროთ. მე თვითმართველობა უნდა იყოს ერთგვაროვანი. ხლა ერთგვაროვანს რაზგულოს. აი წარმოვიდგენთ გორის რაიონი, რომელიც შედის გორის მუნიციპალიტეტში, შედის გორი და შედის თქვათ სოფლები ატენის ხეობის ტყუიავს. ერთხელ ნახეთ რა ხდება. გორს აქვს სრულიად სხვა მოთხოვნილებები, როდესაც ეგ ბიუჯეტი განეხილება, გორის საქმე არის ურბანული საკითხების გადაწყვეტა, კანალიზაცია, წყალი რაღაცეები, ხო? სოფელს აქვს სრულიად სხვა პრობლემები. მას აინტერესებს მიწის საკითხები, ამისი მოწესრიგება, შესაბამისი ინფრასტრუქტურა. თვითმმართველობა რო იქნება, თვითმმართველობის პირველი რაც არის, რატომ უნდა იყოს მარტივად ეს გაკეთებული, ის უნდა იყოს ერთგვაროვანი ინტერესის მატარებელი. ანუ ერთიანდებიან ადამიანები, ვისაც ერთი ინტერესი აქვს, ერთ დასახლებებში ცხოვრობენ.
და რამდენად უნდა იყოს ეს პარტიულსიებზე დამოკიდებული? ანუ მესმის რომ საპარლამენტო არჩევნებში მაჟორიტარული
სისტემაზე თუ ორდონიან თვითმმართველობას აკეთებდა პირველი დონე ჩაგაქვს სოფლებში და ქალაქებში, აკმა იქ უფრო უპრიანია მაჟორიტარული სისტემით არჩევნები, ან ერთ-ერთი გადასაცემი. მეორე დონეზე თუ ამოგაქვს თვითმმართველობა, რაც ასევე მნიშვნელოვანია, რომ როდესაც მეუბნები, რომ გუბერნატორი უნდა ავირჩიო, კი, მაგრამ მე მაინტერესებს, ბიუჯეტი უნდა ქონდეს, თუ ბიუჯეტი არ უნდა ქონდეს, აბა ვის ვირჩევ და რას ვირჩევ. მაგრამ თუ ბიუჯეტი უნდა ქონდეს, არჩევითი უნდა იყოს, მას უნდა ყავდეს მაკონტროლებელი ორგანო, ადგილობრივი წარმომადგენლობითი ორგანო სახით. ხო, იქ როგორ უნდა ჩატარდეს საჭი? უამრავი კითხვა არის, ეს არის უბრალოდ დაგდებული თემა, აბსოლუტურად გაუაზრებლად, უბრალოდ წმინდა პიარულად, რომ უეცრად მიშა რომელიც ცოცხალი თავით არ უშვებდა არანაირ არჩევითობას და რეფერენდუმებს გბლოკავდა იმაზე, რომ მერებზე გამგებლობის არჩევნები ყოფილიყო, უეცრად ტანშემოხეული დემოკრატია ეხლა და აბა მოდი ავირჩიოთ.
ანუ ყველაფერი დადის პოლიტიკურ ნებაზე და იმაზე ვისთვის რა კონტექსტი
არა ამ შემთხვევაში მხოლოდ პოლიტიკურ ნებაზე არ დადის, ამ შემთხვევაში დადის ელემენტარულ საღაზრზეც. მაგაზე არის საქმე, იმიტომ რომ
ეს ნება საღათი
ეტრონებს თუ მოდი შეიძლება ჩართოთ რა
ერთად.
კი, გადაცემა დაგვიმთავრდა. თითქმის დიდგამოშვიდობის მადლობა რომ დაარეკეთ სწრაფად დაგვისურ შეკეთეთ.
გამარჯობა, მოგესალმებით, ცოტა გვია ჩაგერთეთ
და კი, აბა გითხარით.
მაიტერ თუ როდესაც თვითმმართველობის არჩევნები და აქედან სოფლებში რო წმუნებულები არიან, მაგის არჩევნები თუ იქნება და მაგ აპარატის.
მადლობა ზარის, 2014 წელს არის თვითმმართველობა.
2014 წელს არის არჩევნები, იმიტომ ამბობთ, რომ 2013 წელი უნდა მოხმარდეს რეფორმის მომზადებას, 2013 წლისთან 14 წლამდე სანამ არჩევნები იქნება, შეიძლება შემუშავებული კონცეფციის მიხედვით რამდენიმე თვითმმართველობის ერთეულში მოისინჯოს ეს კონცეფცია, როგორ მუშაობს, ანუ ერთ წელი გვექნება, რომ დავაკვირდეთ ამ მოდელს, სანამ საბოლოოდ გადავალთ და შემდეგ უკვე ამ მოდელით ჩავატაროთ თვითმმართველობის არჩევნები. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ეს ორი წელი სწორად გამოვიყენოთ და მერე ნაჩქარებად არ მივიღოთ გადაწყვეტილებები. რაც შეეხება წმუნებულებს, წმუნებულები არ უნდა იყვნენ იმ სახით, სწორედ ამაზეა საუბარი. იქ სადაც იქნება სოფლებს ექნება თავისი თვითმმართველობა, ისინი თვითონ აირჩევენ თავიანთ წარმომადგენლებს, თვითონ ექნება საკუთარი ბიუჯეტები და თვითონ გადაწყვეტენ იმას იმ საკუთარ სოფელში რა გააკეთონ: წყალი, გზა, სკვერი, ბაგაბაღი თუ რა. რაც თავარია ექნებათ ფულიც, იმიტომ რომ ჩვენ მიგვაჩნია რომ დაახლოებით 10% ბიუჯეტიდან 800 მილიონამდე უნდა წავიდეს სწორედ იმაზე, რომ ეს ფული ექსკლუზიურ მართველობაში იყოს, მართვაში იყოს ამ თვითმმართველი ერთეულების და ვფიქრობთ, რომ ეს გააჩენ ძალიან ბევრ უნარჩვენას, უნარჩვევას ადგილებზე, სხვათაშორის გაიწოვს თავკომბალებსაც, იმიტომ რომ როდესაც სოფელში ფული რჩება, სამუშაო ჩდება, იგივე ეს ბუღალტრები, რომლებიც ადიან, რომ შეუძლებთ ბიუჯეტები გააკეთონ, უამრავი რამ გაჩნდება და უამრავი რამ ამოძრავდება და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მე სოფელში ვიყავი, ჩინოვნიკის შეცდომის გამო იმ სოფელს წყალი არ აქვს და ორი წელი სტადიონი აუშენეს. აი მაშინ გასულ ეს პატარ-პატარა სტადიონები რო შენდებოდ, ასეთი რამე არ უნდა ხდებოდეს ხალხულ, იმიტომ რომ თუ ამას თბილისში წყვეტ, ისე ყველაფერს კიდევ ერთხელ მეორებ, შეცდომებისგან დაზღვეული არ ვიქნები და ვისაც 600 მეტრა მილი ჭირდება, იმას 100 მეტრს მიაწვიან და ვისაც საერთოდ არ ჭირდება, იმას ისევ 600 მეტრს მიაწვიან, იმიტომ რომ ჩინოვნიკმა ასე გათვალა რა, ყველა სოფელს უნდა გამოუყოს ახლა რაღაცა.
დიდი მადლობა გადაცემის დრო დაგვიმთავრდა ამასობაში, მადლობა რომ მოგზანდით, მსმენელს რომ დაარეკამ აგძელოთ გადაცემას, ვასრულებთ ბოლო ერთ წუთს
ახალ გაზეთებით. გაზეთებით ვერსია წერს წასვლამდე ადაიშვილმა შაშკინს საიდუმლო ინფორმაციები და კომპრომატები გადასცა. ეს სათაურია, თუმცა კი ამ სტატიაში არის სამი ვერსია იმის შესახებ, რატომ დატოვა საქართველოს დიმიტრი შაშკინმა. ეს ერთ-ერთია. მეორე არის ის, რომ მომხდარა ეს შემთხვევას ზეყვება გაზეთი, რომ შაშკინის სახლთან აქცია იმართებოდა და ერთ-ერთმა მონაწილემ შაშკინის შვილს გარდა სახეში რომ თქვა ამ ტიპის და ისა და მესამე შაშკინის საქართველოს მთავრობაში ყოველთვის ამერიკელების კადრად და მათ შეერთებული შტატების გავლენის წყაროდ მოიაზრებოდა. არსებობს ვერსია, რომ ამერიკელებმა შაშკინი როგორც თავისი კაცი ქვეყნიდან გაიყვანეს სასწრაფოდ, ვიდრე ის რუსების ხელში აღმოჩნდებოდა. სამი ასეთი ვერსია აქვს ვერსიას შაშკინის შესახებ, რატომ დატოვა საქართველო. აგერ ირაკლი მელაშვილთან ინტერვიუც არის, ხო? ახალ თაობაში მინისტრობის კანდიდატს პარლამენტში კარი ჩაეკეტა, ანუ კარი ჩაეკეტა დავით ნერმანიას გარედან ვერ შევიდა, ესე ვთქვათ, სხდომაზე. ამაზე გუშინ ავრცელებდა სააგენტო ინფორმაციას. ყველა სიახლეში ქვეყნდება პირულ გვერდზე გამოტანილი და ყველა დიდი ადგილი ეთმობა ინტერვიუს ბერა ივანიშვილთან. ზუსტად ისე მოხდა ყველაფერი, როგორც მამა დაპირდა ხალხსო, ასეთივე სულისკვეთებით არის ინტერვიუ, მაგრამ ყურადღებას მივაქცევ ერთ პუბლიკაციას, გიორგი ბარათელი დუმელს არღვევს, მისი წერილი ციხიდან ქვეყნდება, ის აცხადებს, რომ უკანონო პატიმრობაში იმყოფება დანაშაულისთვის, რომელიც არ ჩაუდენია, და მე გახლავართ სააკაშვილის რეჟიმის სხვერპლი, რომელსაც შეთითხმული ბრალდების საფუძველზე მისჯილი აქვს ხანგრძლივი პატიმრობა. ეს არის ყველა სიახლეში ინტერვიუები, ასევე გიორგი მარგველაშვილთან და გურამ მოდიშარიასთან. ნახეთ, რეზონანსი, დაზურვა უსაფრთხოებისა და ანტიკორუფციული სააგენტოები, კუდისა და სოდის მაგიერ ამ სტრუქტურის მომავალზე ალაპარაკი, რატომ არ იაფთება ბენზინი რეზონანსშივე. 24 საათი ახალი მთავრობის მთავარი ამოცანები Doing Business-ის რეიტინგში წელს საქართველო 10-ულშია და საქართველოს რესპუბლიკა გივი თარგამაძე ავანტიურისტი რევოლუციონერი დეპუტატი. სააკაშვილი ადგილობრივ ხელისუფლებაში პლაცდარმებს ქმნის, ასევე ხმაურება.
ნახოთ რაზე არის ეს სტატია. მადლობა ნინო, ნინო გელაშვილი გახლდათ ეს, ის და მე ნიკონ ერგაძე უძღვებით რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას. გოჩალე ჟავა იყო ჩვენი ხმის ოპერატორი. მადლობა რომ გვისმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.